Frú forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta atvinnuveganefndar og líkt og forseti hefur kynnt verður gert grein fyrir því í einu nefndaráliti um tvö frumvörp sem ég mun þá kynna hér. En markmið frumvarpanna er að sameina Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun í eina stofnun er beri heitið Haf- og vatnarannsóknir. Annars vegar erum að ræða frumvarp til laga um nýja rannsókna- og ráðgjafastofnun, þann sem kveður á ráðgjafanefnd forstjóra, hluta stofnunarinnar, samstarfi háskóla og fleira, og hins vegar að ræða frumvarp til laga um breytingar og ýmsum lögum vegna sameiningar stofnana. Meirihluti atvinnuveganefndar lagði fram breytingatillögu við frumvarpinu á síðasta þingi og eru þær nú endurfluttar hér af meirihlutanum og eru þær á fylgiskjölum 328 og 329. Annars er að ræða nokkrar lagfæringar og frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna sameiningar Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar og hins vegar lagt til að við frumvarp til laga um haf- og vatnarannsóknir bætist við ákvæði þá veru að starfsmenn haldir kjarasamningsbundnum réttindum sem lúta endurmenntunarleyfi og tengdum uppsagnarfresti og lengdum uppsagnarfresti eftir samfellt starf hjá sömu stofnun. Í ákvæði til bráðabirða við frumvarp til laga um haf- og vatnarannsóknir kveða á undverða skipa forstjóra við hinna nýja stofnun við gildistöku laganna verði frumvarpið að lögum. Þar er kveða á gildistöku laganna 1. janúar 2016 og mun forstjóri hinna nýju stofnun þá hafa tíma til undirbúa skipula og starfsemi hennar. Við umfjöllunum málin voru gerði athugasemd við niðurlagningu starfa stofnananna. Meiri hlutin telur mikilvægt að forstjóri hinna nýju stofnunar hafi svigrúm til að skipuleggja starfsemi hennar og vonar vel til tækist við það verkefni. Þá bindur meiri hlutin vonir við að sem minnst röskun verði á hugum starfsmanna og mælist til þess að samráð verði haft við þá eftir því sem mögulegt er. Meiri hlutin telur líka brýnt að tilfallandi kostnaðar vegna sameiningar stofnunar bitni ekki á starfsemi hennar heldur verði þeim kostnaði mætt með sérstökum fjárheimildum til standa straum að því. Undir þetta nefndarálit skrifa háttvirtur formaður atvinnuveganefndar Jón Gunnarsson, Ásmundur Friðriksson, Haraldur Benediktsson, Erna Indriðadóttir, Páll Jóhann Pálsson og Þorsteinn Sæmundsson.
Næstur tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður